Gepliyer Azadlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 13-nji marty hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanda döwlet işgärleriniň bankomatlarda nakdlaşdyryp bilýän pul seriýeleriniň möçberi ýene çäklendirildi. Türkmen türmelerinde direksiz ýeten tutsaglardan ýene biriniň aradan çykandygy aýdylýar. Ve beylik maglumatları dinleyip bilersiniz. Gepleşigimizin esası bölümüne başlamazdan ozol teyzelikleri dinleyen oların mazmunu bilen sizi men güzel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump döwlet sekretary Rex Tillersony öz epesinden çetleştirip onun yerine Merkezi Aňtaw gullugynyň başlygy Mike Pompeo'ny bellänligini aýtdy. Merkezi Aňtaw gullugynyň başlygynyň ornbasary Gina Haspel idara ýolbaşçylyk eder we bu wezipede ilkinji zenan bolar diýip Trump 13-nji martda Twitter arkaly habar berdi. Mike Pompeo Merkezi Aňtaw gullugynyň başlygy biziň täze döwlet sekretarymyz bolar. Ol fantastik iş eder diýip Trump 13-nji martda Twitterde ýazdy we Rex Tillersona hyzmaty üçin sag bolsun diýip bellädi. Trump Tillersonyň Afrika eden wagt gyzylan saparından gaýdyp gelmeginiň ideýany ýygnan eden öz kararyna hiç hili düşün duruş vermedi. Onun bu kararı Exxon Mobil kampanyasının önkü baş tutanı Tillersonun Birleşen Ştatların baş diplomati ödeypesinden çekilmeği varadı. Enceme aylap devam eden çaklamaların öne sürülmeğinin ideyanı ıglan edildi. Ortiyetin daşır işler ministri Sergey Lavrov Moskvanın Britanya'da önkü koşa gizliyen agent Skripal'ın ve onun gizinin zehirlenmeğine katnaşığının bolup bilmeğine ret etti. Şelide Lavrov Moskvanın nerve tiyatir verici maddanın Skripal'ın ve onun gizinin Solsberi şehirinde zehirlenme için ne edip ulan ulanlığı varadı Britanya'nın 13. Mart'ın ayağına çenli vaxt möhletini verip öne süren sovalına cevap vermeceğine etti. Biz elbette ultimatumu eşittik deyip Lavrov Britanya'nın hekimetlerinin 10. martı keskitlen vaxt möhleti var adeden çıkışında etdi. Bunun öngü sirasında Britanya'nın premier-ministri Theresa May polisiya tarafından adam öldürmek boyunca sinançık hükmünde keskitlenen vakanın anırsında orsiyetin bolmağının ören ehtimallığı var adam çıkış edip deyip. Emma Lavrov Britanya'nın ortiyeti guman edilen kimiki hücumda ayplama uçin zirur düzgünleri berza etmenligini ve vaka deyişli dokumentleri bermenligini belledi. Birleşen Ştatların Korunmak Sekretari Jim Mattis Afganistan'dan önünden ıglan edilmelik saparının devamında yurtta devam ediyen uruşun neticelerine ve Talibani Uvan hükmedi bilen parahatçılı uğrundaki gepleşikleri çekmek boyunca tağallaların perspektivalarına öns verdi. Mattis'in 13. Mart deden duydansız sapary Birleşen Ştatların Afganistan'da 16 yıl beri devam eden uruşa täze seriýişde ýatyrýan wagtyna gabat geldi. Afganistan'ın paýtagtyna gonmagynyň öňü sirasynda Mattis Birleşen Ştatların Taliban söwüşçüleriniň küçi toparlarından zorlugy bes etmek boýunça gepleşiklere gyzyklanmasynyň işaretlerini görýänligini jurnalistlere aýtdy. 28 fevralda Afganistan'ın prezidenti Ashraf Ghani Taliban'ı öz başdaky siýasy partiýa hökmünde özüni ýygnan etmäge ruhsat bermegi teklip etdi. Ganiy Taliban'ın hükümet bilen parahatçılı uğrundaki gepleşiklere girişin yağdayında bu söwüşçi topara karşı sanksiyalar yatırma uğrunda işlemege wada verdi. Emma Taliban Günbatar tarafından goldanyan Afgan hükümeti bilen güni gepleşiklere islek bildirmeyer ve onu bir kanun adlandıryar. Türkmenistan'ın hükümeti 10. Mart'ta video şekilli iş maslahatını geçirdi. Türkmen Metbuotu'nun maglumatlarına göre Matlaqatın esasi temalary Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň Afganistana ýardym bermek boýunça missiýasynyň ygtyýarlygynyň möhletini uzaltmak barada 8-nji martda kabul edilen rezolýusiýasy we Türkmenistanyň Transawgan gaz geçirjisiniň gurulyşyna Kerki İmam Nazar Akina demiryolynyň we Afganistan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Gürjistan, Türkiýe halkara transport proýektlerine berýän ähmiýeti bilen bagly boldy. Şilede hükümetin maslahatında yurtta 21. Mart'ta Novruz bayramını geçirmek ve ehli halkı yuvarında köpçülüklüğün ağa çekme uçin görülen tayarlıkların ayratin üns verildi. Resmi maglumatları göre Türkmenistan'ın prezidenti hükümet maslahatında eden çıkışında alıp varyan öz siyasatının devletçülüğün binyadını berketmek, iktisadiyetin çalatin ösmeğini kazanmak ve kalkın avadançılığı yali maksatlara gönüktürlüyenliğini belleptir. Türkmenistan'ın hükümet ağzaları 10. Mart'ta geçiren bu iş maslahat Türkmenistan'da kuruluşukların alınıp barılışını ve ehli halkı yuvarında köpçülüklüğün ağaç ekişlüge tayarlıkları maslaka derip Hususan'da Ahal Velayet'in Ağbuğda etrafında 200 adamlık sanatoriyenin kurulacağını ve Novruz bayramının hem yuvarın yurtta yokarı kuramaçılık derecesinde geçirileceğini hasabat verdiler. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevr tiyadilikleri ile tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.